Δούμε την αρνητική στάση και τη θετική στάση που κρατάει ένας χριστιανός. Δηλαδή πώς βλέπει θετικά κάποιος τη ζωή του και πώς τη βλέπει αρνητικά. Και θα έλεγα ότι σε αυτό το μάθημα θα διαπραγματευτούμε κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε με πολλούς τρόπους και υπάρχουν πολλά παραδείγματα να τα δούμε, αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε σε μερικά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ο Λόγος του Θεού θέλει από μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την επιστολή προς Φιλιππισίους, 1039 σελίδα. Θα διαβάσω από το κεφάλαιο Β, το 14 εδάφιο. Είναι προς Φιλιππισίους επιστολή, κεφάλαιο Β, 14 εδάφιο. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, για να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα. Αυτό είναι το εδάφιο που θα σταθούμε για το μάθημά μας, αδελφοί, γιατί είναι ένα έτσι βασικό, θα έλεγα, εδάφιο γύρω από την αρνητική στάση που μπορεί να κρατήσει ένας χριστιανός. Και ειδικά εμείς οι χριστιανοί που έχουμε την εντολή «χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε» και πάλιν «θέλω υπή χαίρετε». Δηλαδή εμείς σαν χριστιανοί πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι στο τέλος πρέπει να έχουμε χαρά. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε, θα το δούμε και σήμερα. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, αλλά στο τέλος αυτό που θα μας μένει είναι η χαρά. Γιατί όχι μόνο το Πνεύμα το Άγιο παράγει χαρά σαν καρπό, αλλά και όταν στέκεσαι μέσα στην παρουσία του Θεού και νιώθεις και ζεις τη Βασιλεία των Ουρανών, ένα από τα χαρακτηριστικά σου είναι η χαρά. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό που στερεί πολλές φορές την ευτυχία στο χριστιανό και τι είναι αυτό που δημιουργεί δυστυχία. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να είναι η στάση μου απέναντι στα πράγματα? Υπάρχει περίπτωση εγώ να δημιουργώ το πρόβλημα στη ζωή μου με τον τρόπο που σκέφτομαι, με τον τρόπο που κοιτάω τα πράγματα γύρω μου? Και γι' αυτό το μάθημα αυτό θα διαπραγματευτεί τη θετική και την αρνητική στάση του χριστιανού απέναντι στα πράγματα. Όταν λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει «πράτετε τα πάντα», εννοεί μέσα στο θέλημα του Θεού, μέσα στο Λόγο του Θεού, δεν εννοεί τα πάντα, εννοεί μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, και να τα πράτετε, λέει, χωρίς γογγισμούς και αμφισβητήσεις. Είναι τα δύο χαρακτηριστικά, αδελφοί, είναι μέσα στο χαρακτήρα των ανθρώπων αυτά, το να γογγίζουνε και να αμφισβητούνε. Και είναι τα πρώτα στοιχεία τα οποία χαλάνε την καρδιά του ανθρώπου. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι γογγιστής και μπορεί να είναι, λέει η Γραφή, και μεμσίμυρος, δηλαδή μουρμούρης, αυτός που όλο γκρινιάζει, δεν του αρέσει τίποτα, όλα τα βλέπει μαύρα, όλα τα βλέπει στραβά και όλα τα βλέπει δύσκολα, δεν ευχαριστιέται εύκολα και δεν ευχαριστιέται, θα έλεγα, και ποτέ. Πάντα είναι δύσκολα τα πράγματα στη ζωή του και πάντα δεν μπορούν να τακτοποιηθούν. Πάντα δεν θα μπορέσει ο Θεός να κάνει κάτι, πάντα για μένα είναι όλα στραβά και πολλές φορές σκέφτεται ότι όλα όσα συμβαίνουν, του συμβαίνουν άδικα. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα στη ζωή. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ο Λόγος του Θεού να τα πράττουμε όλα αυτά που λέει η Γραφή, δηλαδή να ακολουθείς το Λόγο, αλλά να αποβάλεις από μέσα σου τον γογγισμό και την αμφισβήτηση. Δηλαδή δύο πράγματα τα οποία χαλάνε τη χαρά του χριστιανού είναι να βογγάει, αχ βαχ, αχ βαχ, αχ βαχ. Αυτό είναι από τις παλιές ελληνικές ταινίες, καλές ελληνικές ταινίες που τρέχαμε για να κλάψουμε. Παλιά όταν θέλαμε να κλάψουμε πηγαίναμε σε ελληνικές ταινίες. Έλεγε η γιαγιά μου, το λέω για να γελάσουμε και λίγο, έλεγε «Έλλη, έλα αρχίζει η ταινία, έλα θα κλάψουμε». Είχαμε τους τρίνους και τους αδερφούς μου και όντως κλαίγαμε. Γιατί βλέπαμε την ελληνική ταινία και κλαίγαμε. Και τι γινότανε, βλέπαμε το βάσανο, το παράπονο, τη δυστυχία. Και να σας πω κάτι, ο διάβολος το έχει στη λογική του. Για παρακολουθήστε τις ειδήσεις, θα σας πούνε κάτι χαρούμενο? Μόνο κάπου Χριστούγεννα, Πάσχα και κάποιες μέρες στις οποίες θέλουν να σου πούν κάτι χαρούμενο. Τι βρίσκουνε? Ο κόσμος, αδελφοί, ο διάβολος. Βρίσκουν ατυχήματα, βρίσκουν κλοπές, βρίσκουν φόνους, βρίσκουν βιασμούς, βρίσκουν σεισμούς, βρίσκουν καταποντισμούς, βρίσκουν λοιμούς. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν να περάσουν στον άνθρωπο ότι πρέπει να είναι ελεύθερος, χαρούμενος και ευτυχισμένος. Συνέχεια να νιώθει αυτό το φόβο ότι κάτι συμβαίνει στη ζωή του. Να είναι ένας άνθρωπος που δυσπιστεί για όλα. Και αυτό, ξέρετε, είναι στη λογική του διαβόλου να το περνάει στον άνθρωπο. Δεν είναι στη λογική του χριστιανού. Δεν θέλει ο Χριστός να ζούμε με στεναχώρια. Και γι' αυτό είπαμε από την αρχή, το θέμα με το χριστιανό είναι να μπορεί στο τέλος να χαίρεται. Δηλαδή ό,τι και να περνάει, να το μετατρέπει σε χαρά. Και πώς γίνεται αυτό? Πρέπει να μάθει αρχικά να μην λειτουργεί με αμφισβήτηση σε αυτό που λέει ο Θεός και να μην λειτουργεί και με γογγισμό. Δηλαδή θέλει κάτι ο Θεός από αυτόν, να μην γογγίζει, του είπε κάτι ο Θεός, να μην βογκάει και πάλι αυτό και θα κάνουμε εκείνο και θα κάνουμε τα και τι θα γίνει τώρα και πώς θα γίνει και αρχίζει και το αμφισβητεί κιόλας. Είναι στοιχεία και θα τα δούμε αδελφοί αυτά τα δύο, τα οποία θέλω να τα προσέξουμε γιατί μας χαλάνε το χαρακτήρα και μας χαλάνε και τη χαρά. Μας τη χαλάνε. Δηλαδή όταν μάθω να αγωγγίζω και όταν μάθω να αμφισβητώ, δηλαδή με το που βλέπεις κάτι το αμφισβητείς, με το που ακούς κάτι το έχεις απορρίψει από την αρχή. Ξέρεις, είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν μια λογική. Όταν θέλουν να γίνει κάτι λένε δεν θα γίνει. Γιατί? Γιατί αν γίνει να έχουν χαρά. Από την αρχή είναι η λογική τους. Λέει δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Γιατί στο λέει αυτό? Γιατί θέλει να μην αισθανθεί χαρά από την αρχή, να αισθανθεί από την αρχή στεναχώρια, γιατί αν γίνει, δηλαδή κάποιος άλλος να το κάνει, όχι εγώ, κάποιος άλλος να το επιθυμήσει, όχι εγώ, αν γίνει, να χαρώ που θα γίνει. Και είναι λογική αυτό. Και ξέρετε, λέει η Γραφή, δεν πρέπει να ξεκινάμε με αυτή τη λογική. Δεν είναι σωστή η λογική. Και έρχεται ο λόγος του Θεού, αδελφοί, να μας δώσει μερικά παραδείγματα. Δηλαδή εμείς θα σταθούμε σε μερικά παραδείγματα, θετικά, αρνητικά, και θα έλεγα πρώτα αρνητικά και μετά θετικά, για να καταλάβουμε και πώς σκέφτεται ο Θεός. Δηλαδή πώς λειτουργεί ο Θεός βλέποντας έναν τέτοιον άνθρωπο. Τι λέει? Πάμε λοιπόν σε σελίδα 146, στους αριθμούς. Είναι γνωστά τα παραδείγματα, αλλά μέσα στο μάθημα θα έχουν και μια διαφορετική τροπή τα παραδείγματα αυτά. Ξέρετε, πάντα ο λόγος του Θεού, εάν τον κοιτάξεις από άλλη σκοπιά, έχεις και άλλα πράγματα να καταλάβεις. Λέει λοιπόν σελίδα 146, στο 26 εδάφιο, διαβάζω από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. «Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή και προς τον Ααρών, «Έως πότε θέλω υποφέρει τη συναγωγή ταύτη την πονηρά, όσα αυτοί γογγίζουσε εναντίον μου? Ήκουσα τους γογγισμούς των ιών Ισραήλ, τους οποίους γογγίζουσε εναντίον μου. Υπέ προς αυτούς, ζω εγώ, λέγει ο Κύριος, καθώς εσείς ελαλήσατε εις τα ότα μου, ούτω βεβαίως θέλω κάμι σε εσάς. Τα πτώματά σας θέλω υπέσεν τη ερήμο ταύτη, και πάντες οι απαριθμημένοι από εσάς, καθόλων τον αριθμό σας, από 20 ετών και πάνω, όσοι εγώγγισαν εναντίον μου. Βεβαίως, δεν θέλετε εισέλθει εσείς στη γη, περί της οποίας όμως να σας κατοικήσω εν αυτή, εκτός του Χάλευ, του Ιού του Ιεφωνή και του Ιησού, Ιού του Ναβί. Αλλά τα παιδιά σας, τα οποία είπετε ότι θέλουν συγγίνει εις διαρπαγήν, ταύτα θέλω εισάξει και θέλω συγνωρίσει τη γη την οποία εσείς καταφρονήσατε. Τα δε πτώματα ημών θέλουν πέσει εν τη ερήμο ταύτη. Και τα τέκνα σας θέλουν περιπλανάστε εν τη ερήμο 40 έτη και θέλουν φέρει εφ' αυτά την ποινή της πορνείας σας εωσού διαφθαρώσει τα πτώματά σας εν τη ερήμο. Κατά τον αριθμό των ημερών εις τας οποίας κατασκοπεύσατε τη γη, ημέρας 40. Εκάστης ημέρας λογιζομένης διέν έτος. 40 έτη θέλετε φέρει εφ' αυτού στα σανομία σας και θέλετε γνωρίσει την εγκατάλειψή μου. Εγώ ο Κύριος ελάλησα. Βεβαίως θέλω κάμι τούτο. Εισπάσαν τη συναγωγή την πονηρά ταύτην, την επισυνηγμένην επεμέ, εν τη ερήμο ταύτη, θέλουσι εξολοθρευτεί και εκεί θέλουσι αποθάνει. Και οι άνθρωποι τους οποίους απέστειλαν ο Μωυσής για να κατασκοπεύσω στη τη γη, ήτινες επιστρέψαντες, έκαμον πάσαν τη συναγωγή να αγωγήσει εναντίον αυτού, δυσφημούντες την γη. Να λοιπόν, μία πρώτη εικόνα του πώς μπορεί να βλέπει ο Θεός κάποιους ανθρώπους. Στέλνει ο Μωυσής κατασκόπους. Έχουν φτάσει πολύ σύντομα στη γη της Επαγγελίας. Είναι απ' έξω. Και τους λέει ο Μωυσής, πηγαίνετε να δείτε τη γη της Επαγγελίας. Και καθίσανε καμιά 40 μέρες να κατασκοπεύσουν, 12 άνθρωποι. Γυρνάνε και οι 12, οι 10 από αυτούς όταν ρωτηθήκανε, ξέρετε, πας και βλέπεις. Τι βλέπεις? 12 άνθρωποι βλέπουν το ίδιο τοπίο. Το ίδιο σταφύλι, Το κουβαλάγανε δύο άντρες, λέει, το σταφύλι, το βλέπανε. Την ίδια γη, τους ίδιους ανθρώπους, τους ίδιους γίγαντες, τους ίδιους, τις ίδιες δυνατότητες, βλέπουν τα ίδια πράγματα, αδελφοί. 12 άνθρωποι. Οι 10 γυρνάνε και τι λένε? Δυσφημίσανε, λέει, τη γη και είπανε, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα αυτή τη γη. Γιατί δεν μπορούμε να μπούμε? Γιατί υπάρχουν, λέει, θεόρατοι άνθρωποι, υπάρχουν ψηλά τα τείχη και είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να μπούμε μέσα. Οι 10. Οι 2 τι είπανε? Οι 2 το σκεφτήκαν αλλιώς και λένε, και Ιησούς ο Υιός του Ναβί και χάλευε ο Υιός του Ιεφωνή εκ των κατασκοπευσάντων τη γη, διέσχισαν τα ημάτια αυτών. Μόλις τους ακούσανε, τους ακούγανε και δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Μα καλά, την ίδια γη δεν βλέπαμε? Τους ίδιους ανθρώπους δεν βλέπαμε όλοι? Τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο δεν κοιτάγαμε? Τι λένε τώρα αυτοί? Τι λένε? Ότι δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Και οι 2 λοιπόν σκίσανε τα ρούχα τους και είπανε σε όλη τη συναγωγή των Ιών Ισραήλ λέγοντες, η γη την οποία διαπεράσαμε για να κατασκοπεύσουμε αυτή είναι γη αγαθή σφόδρα σφόδρα. Είναι πολύ καλή γη. Όπως μας την υποσχέθηκε ο Θεός, έτσι είναι. Εάν λοιπόν ο Κύριος, προσέξτε τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι, και ευχαριστήθηκε ο Θεός, και μάλιστα θα σας πω τι είπε ο Θεός για τον ένα από αυτούς, εάν ο Κύριος ευαρεστείται εις ημάς, τότε θέλει φέρει ημάς εις τη γη ταύτην και θέλει δώσει αυτήν εις ημάς γη ρέουσα γάλα και μέλι, μόνο μην αποστατείτε κατά του Κυρίου και μην φοβήστε το λαό της γης, διότι αυτοί, προσέξτε τι είπανε, είναι ψωμίον δι' ημάς. Αυτοί, λέει, είναι σαν να τρώμε μια μπουκιά ψωμί, δεν είναι τίποτα. Πόσοι μεν βλέπουν ότι η ίδια γη δεν είναι τίποτα να την κατακτήσεις και οι άλλοι βλέπουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να την κατακτήσεις. Ξέρετε, αδελφοί, είναι στο πνεύμα του ανθρώπου. Δηλαδή το πνεύμα του ανθρώπου μπορεί να είναι με εγωγισμό και με μεμψημυρία και άρνηση, και το πνεύμα του ανθρώπου να είναι θετικότατο, να βλέπει τη θετική πλευρά, να βλέπει αυτό που λέει ο Θεός και να το εκλαμβάνει θετικά, και άλλοι να βλέπουν αυτό που λέει ο Θεός και να το παίρνουν στραβά. Και γι' αυτό, λέει ο Θεός, τους παρακολουθεί όλους και λέει, τον δούλο μου το Χάλευ, επειδή έχει ένα αυτό μέσα του, έχει άλλο πνεύμα, δηλαδή δεν έχει το ίδιο πνεύμα. Μα άνθρωπος δεν είναι και αυτός, άνθρωπος δεν είναι και ο άλλος. Ναι, λέει, αλλά έχει άλλο πνεύμα. Έχει πνεύμα αισιοδοξίας, έχει πνεύμα πίστης, έχει πνεύμα να προσπαθήσει να ανορθώσει το λαό, να μην τον ρίξει. Και λέει, επειδή έχει άλλο πνεύμα και με ακολούθησε εντελώς, δηλαδή δεν δίστασε να με ακολουθήσει ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, τι λέει, τι τους είπε όταν το διαβάσαμε? Ότι εσείς, λέει, 40 μέρες κατασκοπεύσατε και είπατε δεν μπορούμε να μπούμε, μία μέρα θα την κάνω, λέει, για ένα χρόνο. Άρα 40 χρόνια δεν θα μπείτε μέσα στη γη της επαγγελίας, θα περιπλανάστε μέσα στην έρημο. Ξέρετε, δεν ήτανε για να περιπλανιόνται στην έρημο οι Ισραηλίτες. Ήτανε να πάνε, να περάσουν την Ερυθρά θάλασσα και σε λίγες μέρες να πάνε μέσα στη γη της επαγγελίας. Με σε λίγο καιρό. Μέσα θα μπαίνανε. Ο Θεός δεν τους είχε για να τους ταλαιπωρήσει. Ο Θεός τους είχε για να τους βάλει να ευχαριστηθούν. Αυτοί με τη μεμψημυρία τους και το γογγισμό τους κάναν το Θεό να στεναχωρηθεί. Και λέει, για να καταφέρετε να βγάλετε από μέσα σας αυτό το πνεύμα, εγώ, λέει, θα σας στείλω στην έρημο 40 χρόνια. Για μία μέρα που εσείς αμφισβητήσατε, εγώ θα σας χαρίσω ένα χρόνο αμφισβήτησης. Και 40 χρόνια, αδελφοί, δεν έμεινε κανένας παρά μόνο τα παιδιά. Και για τα οποία παιδιά λέγανε, κατηγορούσανε το Μωυσή, ότι, λέει, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε, μας έφερες, λέει, τα παιδιά μας, δεν τα σκέφτεσαι. Δηλαδή, δεν λέγανε ότι αυτοί δεν θέλουν να μπουν, φοβούνται. Φέρνανε δικαιολογίες, όλοι φέρνουμε δικαιολογίες, αδελφοί. Ξέρετε, ο άνθρωπος που δεν θέλει να δει τι θέλει ο Θεός και να το ακολουθήσει για να περάσει καλά, τα βλέπει όλα στραβά και βλέπει δικαιολογίες για το στραβό του. Το παιδί μου που είναι μικρό, δεν το βλέπεις που θα ταλαιπωρηθεί? Γιατί μας έφερες, πώς θα τα καταφέρουμε, γιατί να περνάνε αυτά δύσκολα? Εντάξει, εμένα δεν με υπολογίζεις, τα παιδιά, και λέει ο Θεός. Εσείς, λέει, λέγατε για τα παιδιά σας, να σας πω, λέει, κάτι, τα παιδιά σας θα μπουν, εσείς δεν θα μπείτε. Επειδή δεν με εμπιστευτήκατε. Αυτό είναι ένα από τα βασικά, τα πρώτα παραδείγματα, αδελφοί, που έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει ότι πώς βλέπει ο άνθρωπος, που τα βλέπει δύσκολα, μαύρα. Πάμε λοιπόν και σε ένα άλλο παράδειγμα, σελίδα 275, είναι στο Σαμουήλ Α, θα διαβάσουμε για την περίπτωση του Σαούλ. Είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις που έχουν να κάνουν πάνω στο Λόγο του Θεού. Και το λέω αυτό γιατί ειδικά ο Λόγος του Θεού απευθύνεται για τους χριστιανούς. Δηλαδή, πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων. Εννοεί ότι όσα είναι μέσα στο Λόγο του Θεού και όσα έχει πει ο Θεός. Δεν σου λέει να κάνεις τα πάντα ό,τι σου πει ο καθένας να το κάνεις. Δηλαδή, μου είπε αυτός να κάνω αυτό, να το κάνω. Μου είπε άλλος να κάνω αυτό, να το κάνω. Να είμαι χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων. Τα πάντα που είναι στο Λόγο του Θεού. Και γι' αυτό έρχεται και λέει εδώ. Και κοιτάμε τα παραδείγματα αυτά που ο Θεός είπε να γίνονται, που οι άνθρωποι τα βλέπανε δύσκολα. Και αμφισβητήσανε, γογγίσανε και ο Θεός ενοχλήθηκε. Και έρχεται λοιπόν ο βασιλιάς Σαούλ, ένας άνθρωπος που τον έβαλε ο Θεός, και λέει στο κεφάλαιο Ιωτα Γάμα του Σαμουήλ Α, σελίδα 275. Βασιλιάς, τον έβαλε ο Θεός. Του είπε εγώ θα είμαι μαζί σου, θα σε ευλογήσω. Φτάνει να κάνεις το θέλημά μου. Ναι, ναι. Όταν λοιπόν γίνεται ένας πόλεμος και έρχεται μπροστά ο εχθρός, μαζεύονται και του είχε πει ο Σαμουήλ, δεν θα κάνετε τίποτα εάν δεν έρθω εγώ να κάνω τη λιτανία. Κάνανε τότε, ευλογούσανε ο Σαμουήλ, ο προφήτης. Και όταν λοιπόν άρχισε να καθυστερεί ο Σαμουήλ, ο Σαούλ φοβήθηκε και άρχισε να κάνει αυτός τη λιτανία. Να ευλογεί δηλαδή τη συνάθρηση. Περιέμειναν, λέει, διαβάζω από το 8, περιέμειναν 7 ημέρες κατά το διορισμένο καιρό υπό του Σαμουήλ, δηλαδή τους είπε περιμένετε 7 ημέρες, αλλά ο Σαμουήλ δεν ήρθε το. Και ο λαός διεσκορπίζεται από πλησίον αυτού. Δηλαδή, ξεκίνησε πρώτα ο γυσμός από το λαό, δηλαδή, πού είναι αυτός ο Σαμουήλ, αφού μας είπε να έρθει, αλλά δεν έρχεται, είναι 7 ημέρες, μας είπε 7 ημέρες. Γιατί δεν έρχεται. Και αρχίζαν και φεύγαν νωρίτερα, αδελφοί. Δηλαδή βλέπανε ότι δεν πάει έτσι πως μας τα λέει ο Θεός. Δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε, φεύγουμε. Γεια σας, φεύγουμε. Και φεύγαν ο λαός. Και είπε ο Σαούλ με το που βλέπει το λαό να φεύγει, τι λέει, δεν περιμένει να πει μου είπε ο Σαμουήλ ότι θα έρθει στην 7η μέρα. 7 ημέρες μου είπε να περιμένω, 7 ημέρες θα περιμένω. Με το που βλέπει το λαό να φεύγει, βλέπει τη στραβή πλευρά της κατάστασης. Και λέει ο Σαούλ, βλέποντας. Και είπε ο Σαούλ, φέρετε εδώ προς εμέ το ολοκαύτωμα και τα σιρηνικά προσφοράς και προσφέρετε το ολοκαύτωμα. Κάνανε θυσία. Και ως τέλειωσε προσφέρον το ολοκαύτωμα, ειδού ήλθε ο Σαμουήλ. Δεν μπορούσε να περιμένει λίγο ακόμα. Αδελφοί, λίγο ακόμα θα μπορούσε να περιμένει. Αλλά η αγωνία του και ο τρόπος που έβλεπε ότι διαλύεται ο λαός. Δεν θα τα καταφέρω. Εάν μου φύγουνε τι θα κάνω χωρίς στρατό. Και πώς θα γίνει ο Σαμουήλ τώρα άρχισε να καθυστερεί. Τα βλέπω όλα μαύρα. Του είπε ο Σαμουήλ έρχομαι. Και αυτός επειδή νόμιζε ότι αργεί, μόνος του το υπέθεσε, ότι αργεί ο Σαμουήλ, άρχισε να κάνει τη θυσία αυτός. Και έρχεται λοιπόν. Και εξήλθε ο Σαούλ η συνάντηση αυτού για να χαιρετήσει αυτόν. Και πήγε ο Σαούλ αφού έκανε τη θυσία, έκανε το στραβό και πήγε να τον χαιρετήσει το Σαμουήλ. Και του λέει και είπε ο Σαμουήλ, τι έκαμες του λέει. Και απεκρίθη ο Σαούλ. Επειδή είδα πάντα υπάρχει μια δικαιολογία για το στραβάδι. Να το ξέρουμε. Δηλαδή, εάν θέλεις να τα σκεφτείς μαύρα, πάντα υπάρχει μια δικαιολογία να τα σκεφτείς μαύρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει δικαιολογία. Ο Σαούλ είχε δικαιολογία. Ο λαός είχε δικαιολογία. Αλλά ποια δικαιολογία θα διαλέξω για να σκεφτώ σωστά. Αυτή που θα μου δημιουργήσει μαύρες σκέψεις, θα μου δημιουργήσει καλές σκέψεις. Αυτή που θα μου δημιουργήσει αρνητική στάση απέναντι στην κατάσταση που βρίσκομαι ή αυτή που θα μου δημιουργήσει θετική στάση απέναντι στην κατάσταση που βρίσκομαι. Και λέει ο Σαούλ, επειδή είδα ότι ο λαός διασκορπίζεται απ' εμού, κοίταξε και είδε ότι ο λαός διασκορπίζεται από αυτόν. Και εσύ δεν ήρθες τη διορισμένη μέρα, και εσύ δεν ήρθες, καθυστέρησες, όλα στραβά. Έφευγε ο λαός, εγώ δεν σε έβλεπα, καθυστερούσες, δεν έφταιγα εγώ, εσύ έφταιγες, ο λαός έφευγε και τι θα κάνω τώρα εγώ που μας είπε ο Θεός να κερδίσουμε τον πόλεμο, μόνος μου θα τον κάνω τον πόλεμο. Και τι έκανε ο Σαούλ, έκανε μόνος του τη θυσία, παρανόμησε δηλαδή, στα πνευματικά. Και για τούτο είπα, τώρα θέλουσι, μόνος μου το είπε, μόνος του το είπε. Δεν του το είπε κανένας, μόνος του το σκέφτηκε. Είδε τη στραβή εικόνα μπροστά του και σκέφτηκε. Τώρα είπα, τώρα θα καταβούν οι Φιλιστέοι εναντίον μου εις Γάλγαλα και εγώ δεν έκαμα δέηση προς τον Κύριο, τώρα θα έρθουνε, πού το ήξερε ότι τώρα θα έρθουνε. Μόνος του το σκέφτηκε. Τώρα έρχονται, να. Και μόλις λοιπόν θα έρθουνε, εγώ δεν έχω κάνει δέηση προς τον Κύριο, και αφού δεν έχω κάνει, δεν θα είναι μαζί μου ο Θεός, και αφού δεν θα είναι μαζί μου ο Θεός, θα με νικήσουν οι Φιλιστέοι, και αφού θα με νικήσουν, όλα στραβά. Ξέρετε αδελφοί, αν θες να σκεφτείς το στραβό, όλα στραβά τα σκέφτεσαι. Ξεκινάει μια στραβή σκέψη και είναι όλα μαύρα από πίσω. Ο χριστιανός δεν είναι έτσι. Ο χριστιανός δεν ξεκινάει με μαύρες σκέψεις για να αρχίζουν να στραβώνουν όλα και να βγάζει λάθος συμπεράσματα. Ο χριστιανός ξεκινάει με θετική σκέψη και με στήριγμα πάνω στο θέλημα του Θεού. Τι είπε ο Θεός αυτό, τέρμα, εγώ δεν κουνιέμαι. Μου είπε να πάω στη γη της επαγγελίας, θα πάω, λέει ο Χάλεφ. Μου είπε να περιμένω τον Σαμουήλ, θα περιμένω, είπε ο Θεός. Θα το αναλάβει ο Θεός. Και γι' αυτό λέει, και εγώ δεν έκαμα δέης προς τον Κύριο και τόλμησα και προσέφερα το ολοκαύτωμα. Και του είπε ο Σαμουήλ, εσύ έπραξες αφρόνος. Δεν έπραξες σωστά. Δηλαδή δεν είχες μυαλό. Να λοιπόν η απάντηση του Θεού στον τρόπο σκέψης του Σαούλ. Βλέπει μια δύσκολη κατάσταση και αντί να τη δει θετικά, τη βλέπει αρνητικά και κάνει το στραβό. Το ξέρετε ότι αυτή η κατάσταση τον έβγαλε από τη βασιλεία. Σχίστηκε, λέει η βασιλεία τώρα, του λέει ο Σαμουήλ. Τέρμα. Ο Θεός δεν είναι πλέον μαζί σου. Γιατί είδε ο Θεός ότι δεν τον εμπιστεύεσαι και γι' αυτό ερχόμαστε εμείς να δούμε, αδελφοί, όπως και με το λαό Ισραήλ, έτσι και με το Σαούλ, ότι αν ο χριστιανός φτάνει στο σημείο να απογοητεύεται, να μεμσημυρεί, να γογγίζει και να τα βλέπει όλα αρνητικά, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να σε δει αρνητικά και ο Θεός και να σου πει, παιδί μου, στη γη της επαγγελίας μπαίνεις. Α, δεν ξέρω, κύριε. Ε, κάτσε έξω. Στον πόλεμο θα νικήσουμε. Α, δεν ξέρω αν θα νικήσουμε, κύριε. Ε, τότε να είσαι νικημένος. Δηλαδή, αρχίζει ο Θεός και βλέπει αρνητικά τους ανθρώπους που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, το τι βλέπει ο καθένας. Δηλαδή, είναι στη στάση του καθενός, το πώς βλέπει. Σελίδα 455 στον Έσδρα. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση, είναι φοβερή περίπτωση, θα έλεγα. Βλέπουν την ίδια εικόνα όλοι. Ο ένας κλαίει, ο άλλος γελάει. Μπορείς να το συνειδητοποιείς αυτό, ότι βλέποντας το ίδιο πράγμα ο ένας κλαίει, ο άλλος γελάει? Κι όμως γίνεται. Κι όμως. Και λέει, σελίδα 455 στο κεφάλαιο Γ, 12 εδάφιο. Χτίζεται ο ναός, οικοδομείται ο ναός και εκεί πάνω που οικοδομείται ο ναός φωνάζουν το λαό, ιερείς, γέροι, νέοι, για να δούνε τον καινούριο ναό. Ο παλιός ο ναός είχε γκρεμιστεί και χτίζουνε καινούριο. Και λέει, και πολλοί εκ των ιερέων, πολλοί και λεβιτών και των αρχηγών των πατριών, γέροντες, οι πιο μεγάλοι, ήταν εσύχων οι δί τον πρώτερο Νίκο, οι οποίοι θυμόντουσαν τη δόξα του προηγούμενου ναού, ενώ ο οίκος ούτως εθεμελιώνετο ενώπιον των οθαλμών αυτών, τι κάνανε, έκλαιον μεταφωνής μεγάλης. Οι γέροντες που είχαν δει τον παλιό ναό και θυμόντουσαν τη δόξα την προηγούμενη, βλέποντας το χτίσιμο του καινούριου ναού, τι κάνανε, κλαίγανε. Οι μεν κλαίγανε. Είναι μία κατηγορία. Και λέει, πολλοί δε, όμως υπήρχαν κι άλλοι, ηλάλαξαν, αλάλαζαν εν φωνή μεγάλη με τεφροσύνης. Οι μεν κλαίγανε, οι δε χαιρόντουσαν. Και γιατί? Και δε διέκρινε, λέει, ο λαός τη φωνή του αλαλαγμού της τεφροσύνης από τη φωνή του κλαθμού του λαού. Διότι ο λαός ηλάλαζε αλαλαγμό μέγα και βοή οικούετο έως απομακρώθεν. Οι μεν χαιρόντουσαν, οι δε κλαίγανε. Ποιοι χαιρόντουσαν? Χαιρόντουσαν, λέει η γραφή, το λέει, το διακρινίζει, οι νέοι. Που δεν είχαν δει τον παλιό ναό πόσο ένδοξος ήταν και βλέπανε ένα καινούριο ναό. Είχαν μια καινούργια αρχή να κάνουν. Και τι βλέπαν αυτοί? Μια καινούργια αρχή. Θα κάναμε μια καινούργια αρχή. Οι άλλοι τι βλέπανε? Μια απογοήτευση. Θυμάσαι, κύριε Γιώργο, που ο παλιός ο ναός είχε και εκείνο το χρυσάφι εκεί στην κολόνα, τι ένδοξο που ήταν. Αυτή η κολόνα έτσι πως την κάνουν τώρα δεν είναι καλή. Εγώ τη θυμάμαι ήταν καλύτερη. Ξέρετε αδελφοί, μερικές φορές ο τρόπος που βλέπουμε, αντί να τα μεταφέρουμε θετικά τα πράγματα, τα μεταφέρουμε αρνητικά. Αντί να βοηθήσεις και αυτούς που χαίρονται να χαρούν ακόμα περισσότερο και να χαρίσεις εσύ με τη χαρά τους, αρχίζεις και τους παίρνεις από τη χαρά. Γιατί κλαις, αδελφέ μου? Γιατί στεναχωριέσαι που χτίζεται ο ναός? Ναι, μα εγώ θυμάμαι, μα έχει δικαιολογία ο καθένας που κλαίει. Εγώ θυμάμαι ότι ο προηγούμενος ήταν καλύτερος. Μα δεν σου λέμε για τον προηγούμενο. Ξέχνα το. Τέρμα. Ο προηγούμενος τέρμα. Τον καινούριο δεν χαίρεσαι που τον βλέπεις? Δεν μπορώ να χαρώ γιατί θυμάμαι τον προηγούμενο. Οι νέοι δεν το είχαν αυτό. Και χαιρόντουσαν. Και χαιρόντουσαν εν φωνή αλλαλαγμού, φωνάζαν, αδελφοί, ε. Και να ξέρετε ότι κάποια πράγματα είναι δύσκολα. 819 σελίδα στον Ιωνά. Και είναι δύσκολο ακόμα και στο Θεό να τα αλλάξει. Είναι τι έχεις μέσα σου, μέσα στο μυαλουδάκι σου. Τι κουβαλάς. Τι κουβαλάει η καρδούλα σου και πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Και ερχόμαστε σε έναν καλό προφήτη, τον Ιωνά, ο οποίος στάλθηκε από το Θεό να κάνει ένα έργο, πάει το κάνει και με το ζόρι το κάνει, και διαβάζουμε στην 819 σελίδα στο κεφάλαιο Δέλτα. Και κάθεται και κλαίει. Στεναχωριέται. Και λυπήθη, λέει ο Ιωνάς, λύπη μεγάλη, και αγανάκτησε. Προσέχτε πότε αγανάκτησε και πότε λυπήθηκε. Όταν ο Θεός έσωσε 120.000 κόσμο. Να σας πω τώρα, να ρωτήσω. Εάν μας σωθούν 10 άνθρωποι, δεν θα χαρούμε? Αν σωθούν 10.000, δεν θα χαρούμε? Αν σωθούν 50.000, δεν θα πετάξουμε από τη χαρά μας? Σωθήκανε 120.000 και ο Ιωνάς έκλαιγε. Όσοι και να σωθούνε, άμα είναι να μην γυρνάει το μυαλό, στεναχώρια και γκρίνια και μεμσημυρία και εγωγισμό και δυστυχία. 120.000 ψυχές μέσα, αυτός στη στεναχώρια του. Και του λέει ο Θεός, είναι καλό, του λέει, να αγανακτείς? Και λέει, κάλλιον εις εμένα αποθάνω. Και του λέει, είναι καλό να αγανακτείς? Και τον ξαναρωτάει, αφού το του κάνει την ιστορία με την κολοκυθιά και το θα το διαβάσετε εκεί, δεύτερη φορά αφού αγανάκτησε. Και του λέει ο Θεός, είναι καλό να αγανακτείς? Και η απάντηση του Ιωνά είναι, καλόν είναι να αγανακτώ έως θανάτου. Τόσο φουντωμένος που μου έρχεται να πεθάνω. Το έχετε ακούσει αυτό, αδελφοί? Δεν αντέχω άλλο, θα πεθάνω. Με έχεις φέρει μέχρι εδώ, θα με πεθάνεις. Πάντα όταν ακούτε αυτό, πεθαίνω. Αχ, 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 πεθαίνω. Αχ, θα με πεθάνεις. Αχ, πεθαίνω, θα σε πεθάνω. Θα με πεθάνεις, εγώ πεθαίνω. Όλοι θα κλείνουμε το εγώ πεθαίνω. Εσύ πεθαίνεις, αυτός πεθαίνει. Αλλά εγώ να σας πω κάτι. Ο θετικός άνθρωπος πρέπει να λέει, εγώ πεθαίνω, εσύ πεθαίνεις. Εγώ δεν πεθαίνω. Εγώ δεν μπαίνω, εσύ δεν μπαίνεις. Εγώ δεν θα ευλογηθώ, εσύ δεν θα ευλογηθείς. Δεν είναι να ζούμε αρνητικά, είναι να ζούμε θετικά. Και γι' αυτό λέει ο Ιωνάς, ναι, λέει, είναι καλό να αγανακτώ έως θανάτου. Και ο Θεός του λέει, Ιωνά μου, του λέει, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν έπρεπε εγώ να κάνω αυτό που έκανα? Και να δείτε, είναι στον άνθρωπο, αδελφοί. Και είναι στον άνθρωπο που μεταφέρει μέσα του το καλό. Και θα δούμε δύο αγγελιοφόρους τώρα. 317 σελίδα. Στο Σαμουήλ Β. Γίνεται ο πόλεμος με τον Αβεσσαλόμ και τον Δαβίδ. Φεύγει ο Δαβίδ. Ο Αβεσσαλόμ τον κυνηγάει. Τρέχουνε, τον κυνηγάνε. Γίνεται εκεί μια αναταραχή μεγάλη. Κυνηγάνε τον Αβεσσαλόμ για να τον πιάσουνε. Και πεθαίνει ο Αβεσσαλόμ. Το σκοτώνουνε. Πιάνεται το μαλλί του πάνω σε ένα δέντρο. Το σκοτώνουνε με ένα βέλος. Και τώρα ποιος το λέει στο Δαβίδ? Ποιος πάει να το ανακοινώσει? Έλαντε. Που ο Δαβίδ είχε πει, μην πειράξετε το γιο μου. Ποιος θα του το πει? Και λέει στο 19 εδάφιο, 317 σελίδα, Σαμουήλ Β. Είναι εκεί που πέθανε ο Αβεσσαλόμ και κάποιος πρέπει να το πει στο Δαβίδ. Τι να πεις την ώρα που έχει γίνει αυτό το γεγονός? Μπορείς να είσαι θετικός ή θα είσαι αρνητικός. Προσέχτε. Και τότε είπε, λέει, Αχιμαάς, ο γιος του Σαδόκ. Τότε μόλις είδε τι γίνεται, λέει ένα παλικάρι, ο Αχιμαάς, φοβερό παλικάρι, να τρέξω τώρα και να φέρω προς τον βασιλέα αγγελίας, να πάω να φέρω μια αγγελία, λέει, ότι ο Κύριος εξεδίκασεν αυτόν εκ χειρός των εχθρών αυτού. Προσέξτε, στην όλη κατάσταση ο νεαρός αυτός, ο αγγελιοφόρος, ο Αχιμάας, είδε τη θετική πλευρά. Ποια ήταν η θετική πλευρά? Ότι ο Θεός ευλόγησε το βασιλιά του, τον κύριό του, τον Δαβίδ. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Εγώ είδα θετικά την κατάσταση, λέει ο Αχιμάας. Να πάω, λέει, να το πω. Και είπε προς αυτόν ο Ιωάβ, ο αρχιστράτηγος, δεν θέλεις είστε την ημέρα ταύτη αγγελιοφόρος, αλλά εις άλλη μέρα θέλεις φερεία αγγερίας. Όχι, μη πας τώρα, του λέει, άλλη φορά να πας. Επειδή ο Υιός του βασιλέως απέθανε. Πρόσεξε, του λέει, γιατί εσύ, εντάξει, είσαι καλό παιδί, θα πας να φέρεις αγγελίες, μην πας, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα, έχει πεθάνει ο γιος του βασιλιά, μην πας σήμερα, του λέει. Τότε είπε ο Ιωάβ προς τον Χουσεΐ. Είναι δύο παλικάρια, ο ένας ο Αχιμάας, ο άλλος ο Χουσεΐ. Ο Αχιμάας είναι θετικός άνθρωπος. Και όταν λέει πάω να φέρω μια καλή αγγελία στον βασιλιά μου, τον σταματάει ο Ιωάβ και του λέει πρόσεξε, γιατί εδώ υπάρχει κίνδυνος. Να στείλω κανένα που να είναι πιο μουτζούφλης, που να φέρει και το μήνυμα ότι πέθανε και ο Βεσσαλών. Μην καταστραφείς. Είπαγε, του λέει, του Χουσεΐ, και απάγγειλον στο βασιλέα όσα είδες. Προσέχτε, τι βλέπω είναι. Ο Αχιμάας είδε την ίδια εικόνα. Ο Χουσεΐ είδε την ίδια εικόνα. Και ο Χουσεΐ προσκύνησε τον Ιωάβ και έτρεξε. Προσέξτε, και οι δύο αγγελιοφόροι, και οι δύο έχουν δει την ίδια σκηνή. Ο ένας φέρνει καλές αγγελίες και ο άλλος φέρνει κακές αγγελίες. Πώς γίνεται, αδελφοί? Και λέει, τότε Αχιμάας, ο υιός του Σαδόκ, είπε πάλιν προς τον Ιωάβ. Ο καλός πάλι επιμένει. Αλλά ό,τι κι αν είναι, του λέει, να τρέξω κι εγώ παρακαλώ κατόπιν του Χουσεΐ, να πάω κι εγώ, του λέει. Ο δε ο Ιωάβ είπε, μόλις τον κοιτάει, σου λέει, τι θέλει αυτό τώρα να πάει το παιδί, τι θέλει να πει, αφού έστειλα εγώ αγγελιοφόρο. Γιατί, του λέει, θέλεις να τρέξεις, τέκνο μου, ενώ δεν έχεις αρμοδίους αγγελίας? Προσέξτε τι του λέει. Αλλά ό,τι κι αν είναι, είπε, ας τρέξω, δεν πειράζει, λέει, εγώ θα πάω να του πω. Τι να του πεις? Τότε είπε προς αυτόν, τρέχε, του λέει, άντε φύγε. Και έτρεξε ο Αχιμάας δια της οδού της Πεδιάδος και επέρασε τον Χουσεΐ. Οι καλές αγγελίες είναι πιο γρήγορες από τις κακές, δηλαδή είναι πιο δυνατές. Πρέπει οι καλές αγγελίες να πάνε πρώτα. Καμιά φορά σε ρωτάνε, να σου πω το καλό, έχεις δύο πράγματα να ακούσεις. Ένα καλό, ένα κακό, τι θες να ακούσεις? Ξέρετε, το αφήνω σε κρεμότητα για να το δούμε και στο τέλος, ε. Και κάθετο, λέει, ο Δαβίδ μεταξύ των δύο πυλών, καθόταν ο Δαβίδ, ανέβει ο σκοπός στο δώμα της πύλης επί το τείχος και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, είδε και ειδού άνθρωπος τρέχον μόνος. Βλέπει ένα παλικάρι να τρέχει μόνος του. Και ανεβόησε ο σκοπός και απήγγειλε προς τον βασιλέα, και ο βασιλέας είπε, αν είναι μόνος, έχει αγγελία στο στόμα αυτού, είναι αγγελιοφόρος. Και ήρχε το προχωρών και πλησίαζε. Και είδεν ο σκοπός άλλον άνθρωπο τρέχοντα, και ανεβόησεν ο σκοπός προς το θυρωρό και είπε, ιδού άλλος άνθρωπος τρέχον μόνος. Και είπεν ο βασιλεύς, και ούτως είναι αγγελιοφόρος. Και είπεν ο σκοπός, το τρέξιμο του πρώτου μου φαίνεται ότι είναι τρέξιμο του Αχιμάας. Ξέραν ακόμα και πως τρέχει ο Αχιμάας. Τον ξέραν ότι είναι καλός άνθρωπος, ότι πάει πάντα καλές αγγελίες. Ξέραν και πως τρέχει, τον είχαν συνηθίσει. Γι' αυτό ο Ιωάβ του έλεγε, μην πας, του λέει, δεν είναι η ώρα σου. Και είπε ο βασιλεύς, προσέχτε τι είπε ο βασιλιάς για τον Αχιμάας. Καλός άνθρωπος είναι ούτος και έρχεται με αγαθές αγγελίες. Βλέπετε τι είπε ο βασιλιάς. Τον ήξερε τον άνθρωπο. Άμα τον ρώταγες, καλό θα σου λέγε. Και έτρεχε για να φέρει καλό. Και ευόησε ο Αχιμάας και είπε προς τον βασιλιά, χαίρε. Πάει πρώτος, λοιπόν, αυτός που φέρνει τις καλές αγγελίες και του λέει χαίρεται. Το πρώτο που του λέει, έχει χαρά. Όταν φέρεις μια καλή αγγελία σε κάποιον, να του πεις ειρήνη ημίν. Να του πεις να έχεις χαρά. Μην του λες τίποτα άλλο. Ξέρεις τι δύσκολα που πέρασα για να έρθω. Πόσο ίδρωσα για να τρέξω, βασιλιά. Δεν ξέρεις τι ταλαιπωρία. Πω πω. Δηλαδή όλα τα στραβά θα του πεις με το που θα τον δεις. Δεν θα του πεις ένα χαίρεται. Τι κάνετε? Είστε καλά, πώς είστε? Χαίρετε. Και λέει, χαίρε. Και προσκυνάει το βασιλιά κατά πρόσωπο έως εδάφους και είπε, προσέξτε τι αγαθή αγγελία έφερε. Ευλογητός Κύριος ο Θεός σου, ως τις παρέδω και τους ανθρώπους, τους σηκώσαντας τη χείρα αυτών, κατά του Κυρίου μου του βασιλέως. Και τελειώνει. Και λέει τίποτα άλλο. Προσέξτε, είναι σοφό το παιδί. δεν λέει την κακή αγγελία, την αφήνει για τον άλλον. Αυτός είπε την καλή αγγελία. Και του λέει ο βασιλεύς, αυτό που τον έκαιγε. Υγιένει ο νέος ο Αβεσσαλόμ. Να, το ρωτάει για να του πάρει το κακό. Και απεκρίθη ο Αχιμάς. Ο θετικός άνθρωπος πάντα τα φέρνει ωραία. Και λέει, όταν ο Ιωάβ απέστειλε το δούλο του βασιλέως, δηλαδή με έστειλε, και με το δούλο σου, είδον το μέγα θόρυβο, πλην δεν ήξευρον τι ήτο. Δεν ξέρω. Εγώ ήρθα να σου πω ότι ο Θεός σε ευλόγησε. Τα άλλα δεν τα ξέρω. Τα άλλα ποιος θα μου τα πει. Ο άλλος που έχει κακές αγγελίες. Και στρέψον, του λέει, στάθη εκεί και στράφει και στάθη. Αφού σου λέει, αυτός δεν ξέρει, άστον. Και ειδού ήρθε ο Χουσεΐ και είπε ο Χουσεΐ, προσέχτε αυτός που φέρνει τις κακές αγγελίες. Και λέει, δεν είπε χαίρετε, αγγελίας κύριε, έχω να σου πω νέα. Τι? Πω νέα, πολλά έχω να σου πω κύριέ μου, βασιλεύς. Διότι ο Κύριος σε εξεδίκασε την ημέρα ταύτη εκ χειρών πάντων των επανισταμένων επί σε. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Χουσεΐ, υγιένει ο νέος ο Αβεσσαλόμ. Και απεκρίθη ο Χουσεΐ, ήθε να γίνωσι ως ο νέος εκείνος η εχθρή του κυρίου μου του βασιλέως και πάντες οι επανιστάμενοι επί σε διακακών. Τον καταράκωσε το δάπι. Τον διέλυσε. Μακάρι όπως πέθανε αυτός να πεθάνουν όλοι. Σούφερ αγγελίες. Θανατικό. Το έχετε δει στις ειδήσεις. Θανατικό. Έχουμε ευχάριστα νέα. Τι, είχαμε ατύχημα. Αδελφοί, έλεος. Δεν είναι έτσι ο χριστιανός. Ο χριστιανός είναι θετικός άνθρωπος. Ο χριστιανός φέρνει καλές αγγελίες. Και γι' αυτό πάμε να δούμε. Βέβαια δεν θα μας πάρει ο χρόνος. Θα δούμε και στην επόμενη φορά τις καλές αγγελίες. Αλλά να το διαβάσουμε λίγο. Έτσι έχει σημασία. Ίσως το ξεκινήσουμε στο επόμενο μάθημα από εκεί. 660 σελίδα στον Ισαΐα. Και το παίρνω έτσι για να δούμε τις καλές αγγελίες. Καλές και κακές. Αλλά ο Θεός ποιον βλέπει? Βλέπει αυτόν που φέρνει τις καλές αγγελίες, αδελφοί. Χαίρεται αυτόν που φέρνει καλά πράγματα στους ανθρώπους. Ευχαριστιέται αυτούς που μέσα στην καρδιά τους δεν έχουν το κακό αλλά έχουν το καλό. Δεν σου γκρινιάζουνε, δεν σου στενακοριώνται, δεν σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Προσπαθούν να σε βοηθήσουν. Και γι' αυτό λέει στην 660 σελίδα, είναι λίγο πριν την 666, λέει, 7 εδάφιο, πόσο ωραίοι είναι επί των ωραίων οι πόδες του Ευαγγελιζομένου του Κηρύττοντος Ειρήνη, του Ευαγγελιζομένου Αγαθά του Κηρύττοντος Σωτηρία. Πόσο ωραία πόδια έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα πάνω στα βουνά τρέχουνε. Αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να φέρουν καλές αγγελίες, να πούν καλά πράγματα, να φέρουν νέα καλά, να κηρύττουν σωτηρία, αγαθά, ευαγγελίζονται ειρήνη, κηρύττουν ειρήνη, έχουν ωραία πόδια, λέει ο Θεός. Άρα όταν έβλεπε ο Θεός τον Αχιμάς και τον Χουσεΐ, εσείς λέτε ποιον θα ευχαριστιόταν πιο πολύ στο τρέξιμο? Τα πόδια του Αχιμάς θα έβλεπε. Τι ωραία πόδια, πώς τρέχει έτσι αυτός ο Αχιμάς, Φέρνει καλές αγγελίες. Τι άνθρωπος είναι αυτός? Όταν σε επισκέφτεται, πάντα καλό θα σου πει. Και αν κάποια στιγμή το ρωτήσεις, τι γίνεται με εκείνη την περίπτωση, τι θα σου πει? Δεν ξέρω, δεν άκουσα, ρώτα κανέναν άλλον. Να, έρχεται ο Χουσεΐ. Άμα θες να το ρωτήσεις, είναι μέσα στο γογισμό, στη μεμσημυρία, στο κουτσομπολιό, θα τα πει αυτός. Μια χαρά, εγώ, να κάτσω δίπλα, να σας ακούω και να σας ευχαριστιέμαι. Ο Θεός να ευλογεί, αδελφοί. Θα συνεχίσουμε το επόμενο και πιστεύω ότι ο Θεός θα μας ευλογήσει πολύ. Αμήν.